Shayton yo'ldan urishi mumkinmi? Shayton hukmini o'ziga o'xshaganlarga o'tkazadi deydi Alloh. Birov boshqaga hukmini o'tkazishi uchun ikki tomon bir-biriga o'xshashi va hamjins bo'lishi kerak. Gapimizning dalili. Ins va jin shaytonlarning ba'zilari ba'zilarini g'ururga yetkazishlari uchun latif kalomlarni tanlarlar. An'om surasi 112-oyat. Shayton o'ziga o'xshagan shaytonlarni boshqaradi. Chunki o'xshashlik hukmi bilangina ta'sirlanish va bog'liqlik yuzaga keladi. Ammo Allohga bandalik qiladigan insonlar tomon shaytonga yo'l yo'qdir. Alloh iblisga aytadi: "Albatta, mening bandalarim ustida sening hukmronliging yo'qdir." Hijr surasi 42-oyat. Demak, meni shayton yo'ldan urdi deganning dalil hujjati yo'q. Biz unday insonga, chunki sen o'zing unga o'xshagan shaytonsan deb javob beramiz. Doktor Mustafa Mahmud.